Esule ya birimu omwenda. Mumu ako gwe kumi, mumu ezo gwe kumi, kuna kuru omu ezo gwe kumi nebili, ekigambo cha mukama nechinjijira ngacho geranti. Omwana w'omuntu, simba amaaso g'okwolekera Falaawo, kabaka w'e Misiri, omulagulireko ne ku Misiri yonna. Yogera, ogambe nti, bw'ati bw'ayogera mukama Katonda nti, laba ndi mulabe wo, Falaawo, kabaka w'e Misiri, ogusoto ogunene, ogalamira wakati mmigga gyagwo, ogwogedde nti, omugga gwange gwange, era ngwekoledde nzekka. Era nditeeka amalobo mu mbaazo. N'ebyennyanja eby'omu migga gyo ndibikwataganya n'amagamba go, era ndikulinnyisa okukujja wakati mu migga gyo, wamu n'ebyennyanja byonna eby'omu migga gyo ebikwatagana n'amagamba go, era ndikuleka ng'osuuliddwa mu ddungu gwe n'ebyennyanja byonna eby'omu migga gyo. Oligwa ku ttale ebweru, tolikuŋŋaanyizibwa so toliyoolebwa, nkuwaddeyo okuba emmere eri ensolo ez'oku nsi n'eri ennyonyi ez'omu bbanga. Kale bonna abali mu Misiri bali manyanga nze Mukama, kubanga baabanga muggo gwa lumuli eri ennyumba ya Isirayiri. Bwe bakukwata ku mukono, n'omenyeka, n'oyasa ebigabega byabwe byonna, era bwe beesigama ku ggwe, n'omenyeka, n'oyimiriza ebiwato byabwe byonna. Mukama Katonda kyava ayogera bw'ati nti, laba ndikuleetako ekitala ne nkumalamu abantu n'ensolo, n'ensi y'e Misiri eriba matongo era nsiko. Kale bali manyanga nze Mukama, kubanga ayogedde nti, omugga gwange era nze nagukola. Kale laba nze ndi mulabe wo era ndi mulabe w'emigga gyo, era ndifuula ensi y'e Misiri ensiko enjereere n'amatongo okuva ku kigo eky'Esevene okutuuka ku nsalo ey'ebu w'Esiyopya. Tewali bakigere kya muntu ekiriyitamu, so tewali bakigere kya nsolo ekiriyitamu. So terituulwamu emyaka 40. Era ndifuula ensi y'e Misiri amatongo wakati mu nsi ezaalekebwawo, n'ebibuga byayo mu bibuga ebizisibwa biriba matongo emyaka 40. Era ndisaasaanyiza Abamisiri mu mawanga ne mbataataaganyiza mu nsi nnyingi. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, emyaka 40 nga giyiseewo ndikuŋŋaanya Abamisiri okubajja mu mawanga mwe baasaasaanyizibwa, era ndikomyawo obusibe obw'e Misiri ne mbazza mu nsi ey'e Pasulo, mu nsi mwe baazaalirwa, era balibeeyo obwakabaka obwajeezebwa. Bulisinga obwakabaka bwonna okujeezebwa, so tebulyegulumiza nate ku mawanga, era ndibakendeeza so tebalifuga nate mawanga. So tebuliba nate bwesigebwa nnyumba ya Isirayiri, nga bujjukiza obutali butuukirivu bwe bakebuka okubatunuulira. Kale balimanya nga nze Mukama Katonda. Awo olwatuuka mu mwaka ogw'27 mu mwezi ogw'olubereberye, ku lunaku olw'omwezi olw'olubereberye, ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, Nebukadduleeza kabaka w'e Babulooni yatabaaza eggye lye olutabaalo olunene okulwanyisa Ttuulo. Buli mutwe ne gubaako ekiwalaata, na buli kibegabega ne kibambuka. Era naye teyalina mpeera newaakubadde eggye lye okuva e Ttuulo olw'olutabaalo lwe yakitabaala. Mukama Katonda kyava ayogera bw'ati nti, laba ndi wa Nebukadduleeza kabaka w'e Babulooni ensi y'e Misiri, era alitwalira ddala olufulube lw'abantu baayo, n'anyaga omunyago gwamu, n'anyaga omuyigo gwamu, era y'eriba empeera ey'eggye lye. Muwadde ensi y'e Misiri okuba empeera ye gye yatabaalira, kubanga baakola omulimu gwange, bw'ayogera Mukama Katonda. Ku lunaku olwo ndimereza ejjembe ennyumba ya Isirayiri, era ndikuwa okwasama akamwa wakati mu bo. Kale balimanya nga nze Mukama.